Καλησπέρα, Νίκο.
Καλησπέρα, Ναύρο μου.
Την έκανε την κίνηση ο Φαραώ, ο Σίση, έτσι.
Σωστά, σωστά.
Τι σημαίνει αυτό
και
τώρα?
Εδώ μπορούμε να πούμε και είναι και κίνηση ΜΑΤ που λέμε.
Για πες, πώς τον αξιολογείς? Πάμε να δούμε.
Πρώτα απ' όλα είναι ξεκάθαρο το πλαίσιο ότι είναι πέρα των ορίων του νομικού πλαισίου. Τι εννοώ με αυτό? Όταν κάνουμε μια οριοθέτηση, όπως το ξέρεις πολύ καλά, και όταν υπάρχει επικάλυψη, το δίκαιο της θάλασσας προβλέπει μια οριοθέτηση μεταξύ των δύο κρατών που συνορεύουν.
Αντικείμενο ή παρακείμενο. Είμαστε...
Ναι, σωστά. Άρα το θέμα ποιο είναι? Είναι ότι εγώ αρχικά δεν είμαι υπέρ αυτής της απόφασης. Με ποια έννοια? Θεωρώ ότι αυτό που είναι το πιο σημαντικό είναι να συμφωνούν τα δύο κράτη.
Ναι, ναι.
Εδώ όμως υπάρχει μια εξαίρεση και ξέρουμε ακριβώς ποια είναι η κατάσταση στη Λιβύη. Είναι του τύπου ούτως ή άλλως με ποιον να μιλήσεις. Με τον πρόεδρο, με τη Βουλή, με τους αντιπροσώπους, με ποιο από τα τρία? Άρα η ιδέα ποια είναι? Είναι ότι από τη στιγμή που μπαίνεις στη μέση γραμμή και μπαίνεις στο τριπλό σημείο επαφής, θεωρητικά εννοώ, όπως το είπες και με την Ελλάδα και με τη Λιβύη, για μένα είναι ότι ουσιαστικά κάνει το ανάλογο από αυτό που είχαμε κάνει εμείς όταν χαράξαμε για πρώτη φορά de facto, αλλά όχι de jure, την οριοθέτηση της ζώνης με την κίνηση που είχε κάνει ο Μανιάτης. Δηλαδή μιλάω για το Ιόνιο και την Κρήτη.
Ο Μανιάτης δεν είχε ορίσει συντεταγμένες, αλλά την μέση γραμμή. Έτσι, αυτό, έτσι δεν είχε κάνει ο Μανιάτης?
Το ίδιο είναι. Θέλω να πω, η μέση γραμμή είναι μια θεωρητική καμπύλη, γιατί από τη στιγμή που πρέπει να βάλεις σημεία, όπως τα ενώνεις με τους μέγιστους κύκλους, σημαίνει ότι σε μερικά σημεία θα είσαι λίγο μέσα, λίγο έξω, ανάλογα με την καμπυλότητα σε σχέση με το χερσαίο σου τμήμα. Η ιδέα ποια είναι? Είναι ότι είπε αυτό το πράγμα, αλλά εμείς ήμασταν σε ένα πλαίσιο de facto. Όταν βάζεις σημεία, π.χ. όταν λέμε για την οριοθέτηση με την Κύπρο, τεχνικά χρειαζόμαστε μόνο δύο σημεία. Τώρα άμα βάλουμε 4-5 ή δεν ξέρω πόσα, θα είναι απλώς συναπίμουμε το τυπικό. Σε άλλες περιπτώσεις, όπως είναι με την Αλβανία, χρειαζόμαστε πολύ περισσότερα, γιατί επειδή είναι το σχήμα των νησιών και της Κέρκυρας και της Αλβανίας πιο περίεργο, χρειάζεται πολλά σημεία για να το καθορίσεις. Είναι τα ίδια προβλήματα έχουμε, ας πούμε, και με την Χίο και με την Μυτιλίνη, γιατί μπαίνει πολύ κοντά το ένα με το άλλο σε σχέση με την Τουρκία. Άρα λέω ξανά, εδώ η Λιβύη δεν είναι μια χώρα που δεν ξέρει τι είναι οριοθετήσεις, γιατί υπενθυμίζω ότι νίκησε
τη Μάλτα,
όχι μόνο τη Μάλτα και την Τινησία.
Και την Τινησία, σωστά.
Ναι, το 82 και το 85. Άρα ήταν όμως ένα πλαίσιο υφαλοκρηπίδας. Αυτό που έγινε τώρα είναι ότι η Αίγυπτος δεν έχει νησί. Άρα δεν υπάρχει κάτι το ανάλογο για να μπορεί να λειτουργήσει ένα δεδικασμένο. Από τη στιγμή λοιπόν που η Αίγυπτος πάει στη μέση γραμμή, γιατί έχουμε δύο χερσαία κράτη χωρίς νησιωτικό πλαίσιο, είναι ότι πάνω κάτω που λέει εγώ δεν πάω πιο πέρα, μπαίνω σε αυτή τη θέση ενεργά, δεν σε καταπατώ, αλλά δεν περιμένω και να κάνεις εσύ μια κίνηση για να με καταπατήσεις. Γι' αυτό λέω ότι είναι μια κίνηση η οποία υπερβαίνει, αν θες, το κλασικό δίκαιο της θάλασσας, εφόσον το κάνει μόνος, αλλά από τη στιγμή που δεν πάει πιο πέρα, μπορεί πολύ εύκολα και η Λιβύη μετά να πει και εγώ συμφωνώ, και είναι μετά σαν να έχουν κάνει μια διπλή συμφωνία.
Με έναν τρόπο πάντως δίνει πάσα και σε εμάς, έτσι, να κάνουμε την κίνηση.
Εντελώς, εντελώς. Αλλά ούτως ή άλλως, ξαναλέω, από τη στιγμή που εμείς είχαμε κάνει αυτή την οριοθέτηση από το 2011, ακόμα και αν ήταν μόνο de facto, αλλά ήταν στη μέση γραμμή, ποτέ δεν είχαμε καμία παρατήρηση από την πλευρά της Λιβύης τι κάνετε. Ενώ υπενθυμίζω ότι παλαιότερα, στην εποχή του Καντάφη, η Λιβύη είχε βγάλει θαλάσσια οικόπεδα για έρευνα, τα οποία πατούσαν και πάνω στην Κρήτη. Ήταν και η Γάβδος μέσα.
Σωστά.
Και ευτυχώς κινήθηκε εκείνη την εποχή η Μάλτα. Άρα λέω απλώς ότι άμα το κοιτάξουμε ορθολογικά, όχι μόνο μας δίνει μια πάσα, αλλά μας ενισχύει με έναν τρόπο πολύ δυναμικό, γιατί εδώ τι λέει. Λέει, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτά που έχει κάνει η Ελλάδα και με τις έρευνες που θα κάνει. Τη μέση γραμμή όπως την είχε ορίσει, εγώ έρχομαι να την ενισχύσω και πάω και πατάω στο τριπλό σημείο επαφής, γιατί εγώ υποπτεύομαι ότι και εμείς θα είχαμε συνομιλίες με τον Αρσίση και πριν το κάνει,
βέβαια,
είπαμε εντάξει.
Βέβαια, το βρίσκω απίθανο να έκαναν οι Αιγύπτιοι την κίνηση χωρίς να έχουν ενημερώσει την Αθήνα. Το βρίσκω απίθανο.
Εξάλλου... Με τίποτα, γιατί ούτως ή άλλως μην ξεχνάς τι είχε γίνει και με την μερική οριοθέτηση.
Η συμφωνία, να υπενθυμίσουμε ενδεχομένως για όσους δεν τον θυμούνται, ότι η συμφωνία μερικής οριοθέτησης προβλέπει μεταξύ άλλων ότι οποιαδήποτε περαιτέρω οριοθέτηση με τρίτα κράτη, είτε της Ελλάδας είτε της Αιγύπτου, προϋποθέτει ενημέρωση, αλληλοενημέρωση των δύο κρατών, Ελλάδας και Αιγύπτου. Άρα μπορεί, δεν υπάρχει περίπτωση ο Σίση να έκανε τέτοια κίνηση χωρίς να έχει ενημερώσει την Αθήνα.
Μα δεν τον συμφέρει και ούτως ή άλλως εμάς μας συμφέρει. Δηλαδή, ναι, ακόμα και να μην μας το είχε πει με άμεσο τρόπο, με έμεσο σίγουρα μας το είπε, γιατί ούτως ή άλλως μην ξεχνάμε, το πιο σημαντικό είναι ότι όταν πηγαίνει στο τριπλό σημείο επαφής, είναι και μια τεράστια σφαλιάρα εναντίον της Τουρκίας, γιατί ποιος παίζει στο τριπλό σημείο επαφής, η Κρήτη. Άρα δεν έκανε, ας πούμε, τριπλό σημείο επαφής με Χερσαίο, που να μην είναι νησιωτικός χώρος, εντάξει. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι δίνει εντελώς όλα τα δικαιώματα που διεκδικούμε εμείς, εννοώ ως νησιωτικός χώρος, δεν πάει πιο πίσω, γιατί θα μπορούσε θεωρητικά, γιατί είναι και μερικοί που είναι τόσο ανεγκέφαλοι και τόσο κομματόσκυλα που δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται, πρέπει να πούν τα δικά τους όν και καλά. Λέω, άμα είχε πάρει την απόφαση ότι επειδή η Αίγυπτος είναι Χερσαίο και δεν έχει νησιωτικό, ενώ η Ελλάδα έχει νησιωτικό, και έπαιρνε μια απόφαση του τύπου θα κάνω το ανάλογο από αυτό που πάρθηκε σαν απόφαση με τη Μάλτα και τη Λιβύη ή με την Τινησία και την Λιβύη, τότε θα έπαιρνε πιο μέσα. Εκεί πέρα θα ήταν πολύ ανησυχητικό.
Όχι, πήγε στη μέση γραμμή.
Αλλά από τη στιγμή λοιπόν που το κάνει με αυτό, τώρα έχουμε λοιπόν ανθρώπους που θα μας πούν φρουφρού και αρώματα σε σχέση με το δίκαιο της θάλασσας. Από τη στιγμή που κάνει τη μέση γραμμή, είναι αυτό που διεκδικούμε τόσα χρόνια, για το οποίο παλεύουμε και ξέρουμε ότι χάρη σε αυτό θα παίξουμε και για το Καστελόριζο, για μένα είναι μια πολύ σημαντική ένδειξη το πώς θα παιχτεί και πιο μετά. Γιατί θυμάστε, γιατί έχουμε συζητήσει και αυτό το θέμα πολλές φορές, πώς μπορεί εσείς της σχολής του τύπου, μπορεί και να μην μας το δώσουν εντελώς ή πως να δώσουμε κάποιο αντάλλαγμα για να μας το δώσουν. Και εγώ σου λέω συνεχώς, σαν αντιστοίχηση στην αρμονία μας, ότι αντιθέτως θα μας το δώσουν γιατί το συμφέρει, γιατί θα είναι win-win και θα είμαστε σε ένα τριπλό σημείο επαφής, γιατί το παραμικρό να βγάλουμε από την επίρρεια του Καστελορίζου, δεν έχουμε πια επαφή με την Κύπρο. Και ξαφνικά έρχεται σε επαφή η Αίγυπτος με την Τουρκία. Ούτε η Αίγυπτος δεν θέλει να έχει
επαφή με την Τουρκία.
Άμεση επαφή με την Τουρκία. Κατά συνέπεια, είναι και για αυτήν όφελος να πάει να κουμπίσει το αληθινό τριπλό σημείο επαφής, παρόλο που ξέρεις ότι είχε μετακινηθεί στην οριοθέτηση που έγινε με την Αίγυπτο και με την Κύπρο, αλλά επειδή το είχε ζητήσει η Ελλάδα.
Βέβαια,
τότε.
Παπανδρέου.
Ναι.
Πάντως, ναι, σε αυτό που λες, και η μεγαλύτερη εικόνα εκεί είναι ότι προφανώς, λέω με λογική, λογικά θα τη συνέφερε η ΑΟΣ της Αιγύπτου, εννοώ, τουλάχιστον σε μια κυβέρνηση τύπου ΣΥΣΥ, να συνορεύει η ΑΟΣ με μια ευρωπαϊκή ΑΟΣ. Μια ΑΟΣ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ό,τι σημαίνει για τα δικά της συμφέροντα. Απλά έχω τις επιφυλάξεις μου, επειδή παρακολουθώ χρόνια το πώς κινείται και τα εμπόδια που εγείρει η Αιγυπτιακή Γραφειοκρατία, η Διπλωματική Γραφειοκρατία. Μακάρι να.
Ναι, αλλά μην ξεχνάς ότι δέχονται πιέσεις και από την Τουρκία και από τη Λιβύη και δεν είναι σαν να είναι εντελώς ανεξάρτητοι. Δηλαδή, θέλω να πω, μην περιμένεις και από τους Αιγύπτους να έχουν μια συμπεριφορά Αμερικανών.
Εντάξει, προφανώς ναι. Και λέω ότι λογικά θα του συνέφερε, επειδή η Αίγυπτος έχει τα θέματα που έχει και ασφαλείας και άλλα, να συνορεύει η ΑΟΣ της με μια ευρωπαϊκή ΑΟΣ, δηλαδή με την Ευρωπαϊκή Ένωση, να το πω έτσι, να το βάλω στο ευρύτερο κάδρο, όχι μόνο με την Ελλάδα, αλλά κατ' επέκταση με μια ευρωπαϊκή ΑΟΣ, με ό,τι σημαίνει αυτό για αγωγούς, για σχέσεις κλπ.
Ναι,
για συνεκμεταλλεύσεις.
Περίμενε. Αυτό το κάνει ήδη με την Κύπρο.
Ναι, ναι.
Δεν έχει πρόβλημα.
Να μην διακοπεί
το
αυτό.
Να μην διακοπεί αυτό. Οι δύο ευρωπαϊκές χώρες να είναι ενωμένες.
Ναι, ναι.
Γιατί έτσι περνάει ο αγωγός πάνω από το τριπλό σημείο επαφής. Okay. Αυτό είναι προς όφελος και για τους τρεις.
Ναι, λογικά, λογικά ναι. Άρα τώρα
και
η επόμενη...
μετά παίζει και ένα άλλο πράγμα καραμπόλα, να μην ναι. το ξεχνάμε κι αυτό. Παίζει και το Ισραήλ, που για την Αίγυπτο συμφέρει το Ισραήλ να περνάει μέσω Κύπρου και Ελλάδας, παρά να είναι εξαρτημένοι από μία σχέση μεταξύ τους. Γιατί και εδώ, σε σχέση με το Ισραήλ, η Αιγυπτός και εκεί πέρα έκανε μια τεράστια υπέρβαση, αφού είναι η πρώτη χώρα που έκανε μια συμφωνία με το Ισραήλ, ενώ οι άλλες αραβικές χώρες δεν το ήθελαν. Άρα εκεί πέρα και πάλι
για το φυσικό αέριο,
δεν το έκανε τόσο ανοιχτά, γιατί έβλεπε και το κόστος, αλλά μετά η συμφωνία υπήρξε.
Ναι, βέβαια. Ναι. Άρα τώρα η επόμενη κίνηση ποια πρέπει να είναι, κατά τη γνώμη σου, από δική μας πλευράς, με δεδομένο αυτό, έτσι. Η δική μας κίνηση, η Αίγυπτος έκανε την κίνησή της, προφανώς τώρα πιέζει την Λιβύη, δηλαδή λέγοντάς της ότι ξέχασε τώρα να ξεχάσεις τα περί τουρκο-λιβικού μνημονίου κλπ. Εδώ θα οριοθετήσεις με εμάς.
Εντάξει, δεν είναι και μεγάλη πίεση, το ξέρεις ότι αφού η Βουλή της Λιβύης το είχε ακυρώσει. Δεν είναι ότι τους βάζουμε και το μαχαίρι στο λαιμό, εντάξει. Για μένα βάζει στη θέση της τη Λιβύη, αλλά δικαιώνοντας τη Βουλή.
Βέβαια.
Άρα δεν είναι ακριβώς μια πίεση. Εγώ το νιώθω πιο πολύ σαν μια ενίσχυση. Ταυτόχρονα, επειδή αυτό γίνεται με αυτόν τον ντόμπρο τρόπο και σταράτα, σου λέει, κοίτα, μην κάνεις καμιά πατάτα στην περιοχή, εμείς το έχουμε ξεκαθαρίσει το θέμα. Άρα είναι πολύ δύσκολο τώρα για αυτόν που δεν συμφωνούσε με την Βουλή για να ακυρώσει το μνημόνιο να πάει πιο πέρα. Δεν υπάρχει κανένα μπέρδεμα. Και για μένα είναι και μια δικαίωση και για την Ελλάδα, για μας, γιατί όταν είπαμε ότι ποντάρουμε πάνω στην Αίγυπτο, όταν είπαμε ότι θα κάνουμε και τη μερική οριοθέτηση γρήγορα, όταν είδαμε τις κινήσεις που έκανε ο Δένδιας πάνω σε αυτό το θέμα, όταν αποφύγαμε τα προβλήματα με τη Λιβύη πάλι με τον ίδιο τρόπο αποτελεσματικό, αυτό σημαίνει ότι τώρα εγώ θα λέγω ότι η Λιβύη κάνει μια κίνηση που δεν έχει τορμήσει να κάνει η Ελλάδα.
Η Αίγυπτος λες.
Ναι, ναι, η Αίγυπτος, συγγνώμη. Ναι,
ναι, ναι. Ναι.
Γιατί, ναι, ναι. Θέλω να πω λοιπόν, εδώ για μας είναι μόνο να το αξιοποιήσουμε. Άρα λέω απλώς ότι επιμένω πάνω σε αυτό, έκανε κάτι που είναι λίγο πιο πέρα από το δίκαιο της θάλασσας, για να είμαστε ξεκάθαροι πάνω σε αυτό, γιατί το δίκαιο της θάλασσας προβλέπει συμφωνία μεταξύ των δύο. Εδώ πάνω κάτω του λέει, εγώ θα συμφωνήσω εδώ, τώρα εσύ το θες. Άρα άμα η Λιβύη παίξει σωστά το παιχνίδι, θα έρθει να κολλήσει ακριβώς πάνω στο ίδιο όριο και κατά συνέπεια μετά θα μπορεί αυτό να ανακοινωθεί στα Ηνωμένα Έθνη ότι συμφωνούν και οι δύο. Άμα τώρα η Λιβύη θέλει να κάνει κάτι άλλο που δεν το βλέπω πώς θα μπορούσε να κάνει κάτι άλλο, ουσιαστικά της κάνει το πρώτο βήμα η Αίγυπτος και πρέπει να ακολουθήσει. Εμείς τώρα, εφόσον υπάρχει και τριπλό σημείο επαφής, είναι καλό να το σκεφτούμε με αυτόν τον τρόπο, ότι όταν εμείς θα κάνουμε την οριοθέτηση, ενώ όχι πια μόνο τη μερική, αλλά την ολική, βέβαια θα πρέπει να πάμε να πατήσουμε πάνω σε αυτό το τριπλό σημείο.
Προφανώς.
Εντάξει. Άρα αυτό σημαίνει ότι ας πάρουμε και τα δύο τριπλά σημεία από τη μία και από την άλλη. Άρα άμα θέλουμε εμείς να κάνουμε μια κίνηση, πρέπει να προχωρήσουμε στο θέμα της οριοθέτησης με την Αίγυπτο και να προετοιμάσουμε πολύ καλά το θέμα της οριοθέτησης με τη Λιβύη.
Με τη Λιβύη υπάρχει και το θέμα της Σύρτης, έτσι, που θέλουν να κλείσουν τη Σύρτη, αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλη.
Δεν παίζει αυτό. Αυτό το ξεχνάς. Μη μου το αναφέρεις ούτε για πάρα.
Όχι, το αναφέρω γιατί το αναφέρουν αυτοί. Είναι εξωφρενικό να θέλουν να κλείσουν κόλπο 120-150 μίλια, πόσο είναι 120.
Μα δεν γίνεται. Δεν προβλέπεται από το δίκαιο της θάλασσας.
Μέχρι 24, μέχρι 24 δεν λέει. Μέχρι 24 δεν λέει το δίκαιο της θάλασσας.
Σωστά.
Και αν είναι ιστορικός κόλπος μέχρι τα διπλάσια, νομίζω μέχρι 50, κάτι τέτοιο.
Αλλά ούτω ή άλλω εκεί πέρα δεν παίζει καθόλου, και επειδή έχω κάνει και του υπολογισμού και έχω δει ότι άμα το κλείσει αυτό, στην πραγματικότητα καταπατά τρει ΤΑΟΣ. Και τη Μάλτα και τη Ιταλία και τη Γαλλία και τη Ελλάδο. Αλλά άμα βάζει και τα τρία μαζί, εντάξει, τρει χώρε που είναι τρει χώρε ευρωπαϊκέ Θες να κάνεις αυτό το πράγμα και να συμφωνήσουν πάνω σε τι?
Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι εξωφρενικό. Νομίζω δεν έχει προηγούμενο αυτό. Έτσι. Το να θες να θέλει να κλείσει κόλπο 150 μίλια από 120.
Όχι. Μα δεν. Ούτως ή άλλως το ξεκαθάρισαν πάρα πολύ καλά όταν έγιναν τα προβλήματα στη Λιβύη, όταν πήγε το ΝΑΤΟ, πήγε στη ζώνη και έμπαιναν τα καράβια και τα αεροσκάφη στη ζώνη που εξηγούσαν ότι ο κόλπος Σύρτης δεν θα κλείσει πιο μέσα εκεί που προβλέπετε. Αλλά εκεί που θέλετε εσείς με τίποτα. Άρα αυτό δεν παίζει καθόλου αυτό το σενάριο και πρέπει να το αποκλείσουμε κι εμείς.
Καλά, εννοείται. Τώρα υποθέτω ότι αυτή η κίνηση ήταν σε γνώση και των Αμερικανών.
Ναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
Ναι.
Εγώ νομίζω ότι πάνω κάτω το ξέρουν όλοι και θεωρώ ότι και η Λιβύη το ήξερε. Γιατί δεν βλέπω γιατί εγώ να μην ενημερώσω ειδικά τη Βουλή της
Λιβύης. Το κοινοβούλιο, σωστά.
Ναι. Αφού το σώσ, αυτό βγαίνει κερδισμένο. Ναι. Εντάξει. Ναι. Στην πραγματικότητα, όταν κάνεις αυτή την κίνηση, έρχεσαι να ενισχύσεις την ακύρωση του τουρκολιβικού μνημονίου. Άρα, γιατί εγώ να μην ενημερώσω? Πάνω σε εγώ, άμα ήμουν σε... Τώρα δεν σου λέω απόλυτα επίσημα, αλλά άμα ήμουν σε αυτές τις υποθέσεις, σίγουρα θα έκανα μια ενημέρωση, γιατί δεν θα ήθελα να έχω μια πατάτα αντιδραστική. Και εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι έγινε η κίνηση, δεν έγινε χαμός από την πλευρά της Λιβύης για το τι έκανε η Αίγυπτος.
Ναι, ναι. Η Τουρκία έχει πάθει ένα σοκ, γιατί καταλαβαίνει ότι επειδή... Είπαμε ότι οι Αμερικανοί προφανώς και είναι ενημέροι και έχουν δώσει και το OK, μην έχουν δώσει και την παρότρινση, ότι τους βύθισαν άπαξ διαπαντός το τουρκολιβικό μνημόνιο. Τελείωσε.
Ναι. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό είναι δικό τους πρόβλημα. Για μένα η Λιβύη δεν χάνει κάτι. Αυτό έχει σημασία.
Προφανώς.
Για να μην μπερδευτούμε.
Τι να χάσει η Λιβύη? Η Λιβύη κερδίζει, γιατί οι άλλοι πάνε να τη πάρουν το σπόρο. Οι άλλοι πάνε να την κάνουν προτεκτοράτο και να την λαιλατήσουν.
Σωστά. Λιτό... Αλλά είναι και καλό για την ανεξαρτησία της. Γι' αυτό λέω ότι εγώ θεωρώ ότι ήταν ενήμεροι και αυτοί και δεν είδα καμία δήλωση του τύπου ξαφνιαστήκαμε με την απόφαση που πήρε ο διπλανός.
Σωστό.
Ωραία. Ενώ σίγουρα αυτό είναι μια τεράστια ήττα για την Τουρκία και βέβαια είναι και μια τεράστια ήττα και για τους δικούς μας τους ραγιάδες που κάθε φορά μας εξηγούν ότι η Τουρκία ξέρει να κάνει όλα αυτά που ξέρει και έχει πάνω τη στρατηγική. Τώρα να τη στρατηγική, το πήρες το κερασάκι, πήρες και αυτή την οριοθέτηση, τι να πεις.
Άρα, καλώ έχω των πραγμάτων και θα τα πούμε και στην πορεία. Πάμε από εδώ και πέρα για οριοθέτηση, αν πάμε για ταυτόχρονη, για ολοκλήρωση συνολικά. Δυτικά του 26ου και ανατολικά του 28ου μεσημβρινού, σωστά?
Ναι. Πέρα από τα 5 σημεία, ούτως ή άλλως τα 2 σημεία, αν θυμάσαι καλά, τα 5 είναι φτιαγμένα για να μπορούν να μετακινηθούν και να είναι συμβατά με την ολοκληρωμένη οριοθέτηση.
Ωραία. Τα λέμε και στην πορεία. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο, για ακόμα μια φορά.
Να είστε καλά.
Νίκος Λιγερός, ευχαριστούμε πάρα πολύ.